Halo.
Pagi.
Halo.
Halo, selamat
Ya,
pagi.
ya. Ya, ya.
Saya dari Inti Deras Baik, kedai motor.
Aha.
Saya nak lima untuk datang servis motor.
Oh. Okay. Sekarang ni. Sekarang saya di luar kawasan ni, ada di Sabah.
Oh, so bila dah sampai sini baru servis lah.
Kawan saya nak beli motor satu lah. Macam mana?
Nanti saya minta SA contact kawan encik tu lah, boleh bagi nombor dekat saya tak dekat WhatsApp?
WhatsApp je saya boleh tak?
Boleh boleh, nanti saya minta SA contact.
Saya contact sudah, so WhatsApp je saya.
Boleh boleh.
Okay, bye.
Okay, terima kasih.
Sama-sama.